Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Parlament veľkou časťou hlasov schválil výrazné zvýšenie platov nemocničných lekárov. Predseda konferencie biskupov Slovenska sa v Bruseli stretol so Slovákmi, ktorí tam pracujú. Európska komisia zmrazila Maďarsku eurofondy vo výške takmer 8 miliárd eur. Je streda, 30. november a aj dnes vám ponúkame súhrn udalostí z domova a zo sveta. Vysielajú Richard Čvarba a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Parlament dnes veľkou väčšinou hlasov schválil výrazné zvýšenie platov nemocničných lekárov. Návrh podporilo až 138 zo 139 prítomných poslancov. Sestrám aj ostatným zdravotníkom sa budú zvyšovať platy 30 rokov, rovnako ako lekárom. Parlament schválil pozmeňujúci návrh poslancov OĽaNO. Pôvodne sa im mali platy každoročne zvyšovať len 20 rokov. Poslanci návrh schválili napriek nesúhlasu ministra financií Igora Matoviča. Ten v parlamente vystúpil proti zvýšeniu platov lekárov. V rozprave vyhlásil, že návrh vraj zavádza komunistické rovnostárske odmeňovanie a nerozlišuje medzi skorumpovanými a neúplatnými lekármi. Ondrej Dostál z SAS mu pripomenul, že ním kritizovaný kompromis s lekármi vyrokoval premiér z jeho vlastnej strany, ktorý je jeho podriadeným. Exminister zdravotníctva Marek Krajčí povedal, že rozumie rozčarovaniu Matoviča. Napriek tomu, že štát posledný deň pred skončením ultimáta splnil podmienky na stiahnutie výpovedí 2100 lekárov, nie všetky nemocnice budú zajtra fungovať naplno. Fakultná nemocnica s poliklinikou v Prešove oznámila, že bude od zajtra do nedele, bez ohľadu na to, či lekári stiahnu alebo nestiahnu výpovede, poskytovať iba neodkladnú zdravotnú starostlivosť. Bude tiež poskytovať vopred naplánovanú onkologickú a biologickú liečbu, potvrdil to riaditeľ nemocnice Ľubomír Šarník.
Ešte ich nestiahli, ako očakávam, že sa to udeje niekedy podvečer, vzhľadom na to, že podľa posledných informácií, ktoré som mal, sa posunulo rokovanie parlamentu a tak, ako sa celá tá záležitosť vyvíja. Takže osobne si myslím, že k tomu stiahnutie výpovedí dojde niekedy v podvečerných hodinách. Ak by nie, ako máme pripravený krízový plán, ten bude platiť tak či tak ako od zajtra, lebo keď by došlo k stiahnutiu výpovedí o 6. o 7. tak ako my nebudeme vedieť zareagovať tak, aby sme od zajtra išli úplne v štandardnom plnohodnotnom režime. Keď sa výpovede stiahnu ešte dnes, tak od pondelka by sme išli už na plný výkon.
Nemocnica bude podľa neho v piatok informovať o tom, v akom režime bude fungovať budúci týždeň. Národná kriminálna agentúra začala v kauze únosu Vietnamca z roku 2017 trestné stíhanie pre podozrenie z korupcie. Policajný prezident Štefan Hamran o tom informoval na dnešnom parlamentnom brannobezpečnostnom výbore.
Začal vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry na základe našej vlastnej činnosti, na základe operatívneho rozpracovania v podstate stíhanie vo veci podozrenia strešných činov korupcie vo vzťahu k únosu Vietnamca.
Prípad únosu Vietnamca podľa neho polícia vníma a vyrušuje ho. Policajný prezident dodal, že kauzu dosiaľ nevyšetrovala polícia, ale úrad inšpekčnej služby pod dozorom krajskej prokuratúry. V súvislosti s prípadom však doteraz vykonávala viacero procesných úkonov na žiadosti nemeckých orgánov.
Tak inšpekcia vyšetrovala ten samotný únos a akým spôsobom a kto na tom mohol participovať. My vyšetrujeme niečo úplne iné. My vyšetrujeme korupčnú trestnú činnosť. Bude tam zrejme dozor úplne inej prokuratúry a budú vyšetrovanie viesť iní vyšetrovateľi alebo iný vyšetrovateľ, ktorý je vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry a nie úradu inšpekčnej služby a nie je to vyšetrovanie jednej a tej istej veci. To, že tie dve veci majú súvis, to nemožno poprieť, ale to neznamená, že v tejto veci, v ktorej vyšetrovateľ NAKA začal trestné stíhanie, nemožno pokračovať.
Predseda brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa skonštatoval, že rokovanie splnilo svoj význam. Začatie trestného stíhania pre korupciu vo vzťahu k únosu Vietnamca považuje za zvrat v situácii.
A dozvedeli sme sa niekoľko zaujímavých informácií. Z nich samozrejme tá, ktorá najviac rezonuje, je tá, že sa začalo trestné stíhanie vo veci korupcie, čo je podľa mňa veľmi dôležitá informácia a myslím si, že aj zvrat v tejto situácii, že sa v tejto situácii konečne niečo deje. Dozvedeli sme sa takisto, že sa naťahujú lehoty v prípade vyšetrovania toho únosu, že sú tam niektoré informácie, ktoré sú takého charakteru, ktoré naozaj človeka trošku zamrzia.
Avizoval, že brannobezpečnostný výbor sa k téme bude vracať. Generálneho prokurátora Maroša Žilinku podľa svojich slov nezavolal, aj preto, že vychádzal zo skúseností z ústavnoprávneho výboru, kde sa k téme nechcel vyjadrovať, ale aj vlastnej, keď bol Maroš Žilinka na výbore k únosu naposledy. Minister spravodlivosti William Karas nevidí dôvod na zrušenie paragrafu 363 trestného poriadku. Prípadné zmeny tohto ustanovenia budú podľa neho predmetom odborných diskusí.
Zrušiť určite nie je dôvod, aby sme rušili, to by sme museli riešiť mimoriadny opravný prostriedok naprieč celým právnym poriadkom a to je nezmysel. Zmena zruženie, to som povedal, bude predmetom odborných diskusí, ak sa nájde vhodná úprava taká, ktorá nevylúči možnosť zjednať nápravu, tak ja som jej otvorený. Ja som to deklaroval a nemám s tým problém. Bolo by to spiatočnícke nepripúšťať zlepšovanie aktuálneho stavu.
Zdôraznil, že o vine a nevine môže rozhodovať len súd.
Ja osobne nevidím problém v tom, ako je dnes upravené riadne, mimoriadne opravné prostriedky, majú svoje miesto v tom zmysle, že nevyhodnocujem ich len ad hoc podľa jednotlivých konkrétnych rozhodnutí, ale v miestových systéme ako v právnom poriadku. Vždycky je potrebné tu mať možnosť zhojiť nezákonnosť a je to vždy lepšie, ak sa to stane skôr, ako sa tam má to stať neskôr. Tu nehovorím o tom, aby niekto rozhodoval o vine a nevine, tam môže rozhodovať len súd.
Generálny prokurátor má podľa paragrafu 363 právomoc zrušiť právoplatné rozhodnutie prokurátora alebo policajta, ak takým rozhodnutím alebo v konaní, ktorému predchádzalo, bol porušený zákon. Generálna prokuratúra včera na základe tohto ustanovenia zrušila obvinenie šéfa Smeru SD Roberta Fica a ďalšej trojice osôb z kauzy Súmrak. Vedenie generálnej prokuratúry informovalo, že dôvodom boli zistené porušenia ustanovení trestného poriadku a zákona. Poslankyňa Národnej rady Mária Kolíková uviedla, že sa generálny prokurátor v súčasnosti stavia do pozície sudcu.
Generálny prokurátor sa momentálne stavia do roli sudcu, rozhoduje o prípadoch, ktoré sa dostanú pred súd a ktoré nie, ako by rozhodovalo vine, nevine.
Jej stranícky kolega Alois Baránik zdôraznil, že SAS už navrhovala zmeny v tomto paragrafe, ale koalícia nedodala potrebné hlasy.
Krátko z domova.
Európska komisia schválila Slovensku program na podporu firiem zasiahnutým rastom cien energií. Pomoc v hodnote 600 miliónov eur bude k dispozícii firmám všetkých veľkostí a zo všetkých odvetví okrem finančného sektora. Po skončení podpory pre zdravotne postihnutých odídencov z Ukrajiny od Medzinárodnej organizácie pre migráciu a UNICEF bude podpora týmto skupinám na Slovensku vyplácaná formou dotácie. Vyplýva to z nariadenia, ktoré dnes schválila vláda. Mesačná podpora by sa mala pohybovať v závislosti od miery závažnosti zdravotného postihnutia od 300 do 508 eur. Firmy a ropné rafinérie, ktoré vytvárajú aspoň 75% svojho obratu z hospodárskej činnosti v odvetví ropy, zemného plynu, uhlia a rafinérií, by mali v nasledujúcom období platiť solidárny príspevok z vyšších ziskov. Ten by mal dosiahnuť výšku 70% rozdielu medzi aktuálnym daňovým základom a priemerom za predchádzajúce obdobie zvýšeným o 20%. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý dnes schválila vláda. Pred senát špecializovaného trestného súdu v Banskej Bystrici sa dnes postavil ďalší kľúčový svedok v kauze mýtnik, podnikateľ Michal S. Podobne ako výpoveď bývalého prezidenta finančnej správy Františka I, aj jeho výpoveď má usvedčovať 6 obžalovaných z ekonomickej a korupčnej trestnej činnosti. Medzi nimi aj podnikateľa Jozefa B., jeho syna Jozefa B., či bývalého štátneho tajomníka ministerstva financií Radka K. Prostredníctvom 829 PCR testov odhalili včera na Slovensku 126 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudla jedna obeť. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 301 pacientov.
Z cirkvi.
Predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober ukončil pracovnú návštevu v Bruseli stretnutím so Slovákmi, ktorí v jednom zo sídel Európskej únie pracujú. Celebroval pre nich svätú omšu v sídle Slovenskej katolíckej misie v kostole Najsvätejšieho srdca Ježišovho. Ako povedal pre tlačovú kanceláriu KBS, stretnutie so Slovákom v zahraničí je pre neho vždy potešením. V homílii ich povzbudil v prebiehajúcom čase adventu, aby každý nosil so sebou myšlienku príchodu Ježiša Krista. Nech každý s Kristom žije a s Kristom počíta vo svojom živote. Po svätej omši miestni Slováci pripravili agapé, na ktorom nechýbali ani slovenské koláče. Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský slávil včera svätú omšu za obete hladomoru na Ukrajine v rokoch 1932 až 33. Slávenie pripomenulo 7 miliónov obetí, ktoré zomreli na následky Stalinovej snahy o likvidáciu súkromného vlastníctva poľnohospodárskej pôdy. Nahrával Peter Štancel.
Bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský vo svojom príhovore vyjadril súhlas s deklaráciou Národnej rady z roku 2007, ktorá pokladá hladomor v bývalom sovietskom zväze za akt vyvražďovania.
Nevládzem vám povedať nič viacej ani nič menej, ako pozvať vás k tomu, aby sme spoločne sa posilnili vo viere a nádeji a aby sme spoločne pozerali na Ježiša Krista, ktorý nám sprítomňuje milosrdného Pána Boha.
V závere slávenia dočasná charge d'affaires z Ukrajiny v Slovenskej republiky Natalia Nikiforák poďakovala Slovákom za pomoc Ukrajine a pripomenula slova pápeža Františka.
Svätý Otec tiež poznamenal. Modlíme sa za obete tejto genocide a modlíme sa za mnohých Ukrajincov, deti a ženy, starých ľudí, ktoré dnes zažívajú mučeníctvo agresie.
Pamiatku obeti si prišiel modlitbou uctiť aj premiér Slovenskej republiky Eduard Heger. V modlitbe zároveň Bohu odovzdal aj aktuálnu situáciu ukrajinského národa.
Aby tento čas skončil, aby ste mohli zažiť opäť mier, aby ste mohli zažiť prosperitu a aby ste mohli žiť vo svojej krajine slobodne, tak ako si vy rozhodnete. Takže vám veľmi prajem a modlím sa za to, aby takýto čas na Ukrajinu prišiel. Taktiež som ďakoval Bohu za vaše hrdinstvo.
Fasáda kostola svätého Egídia v Poprade potrebuje obnovu. V niektorých častiach už vypadáva omietka, aj pôvodné murivo. Miestny aktivista Rastislav Ovšonka, ktorý sa niekoľko rokov snaží o zveľadenie najhodnotnejšej pamiatky na Popradskom námestí, uviedol, že podobný problém je aj na vedľastojacej renesančnej zvonici.
Hlavnou úlohou bude oprava fasády kostola svätého Egídia. Najväčší problém je fasáda nad ochodzou na veži, kde už vypadávajú kusy omietky a muriva. A takisto treba urobiť spodok kostola, kde sa asi pred 4 rokmi obil omietka kvôli vlhkosti.
Rímskokatolícka farnosť, ktorá je majiteľom oboch objektov, už pripravuje dva projekty a na záchranu pamiatok sa pokúsi získať zdroje z programu Ministerstva kultúry Obnovme si svoj dom. Rastislav Ovšonka odhaduje, že len na fasádu kostola svätého Egídia bude potrebných minimálne 120 tisíc eur. Dĺžka samotných prác podľa neho závisí od výšky schválenej dotácie. Zámer budú konzultovať aj s pamiatkármi.
Tohto roku sa nám podarilo dokončiť výmenu šindľovej strechy na kostole svätého Egídia. Mohli by sme povedať, že je to koniec opravy strechy, ale nie je to celkom tak, lebo ešte potrebujeme tam vymeniť niektoré medené prvky, dať do poriadku dažďové zvody a časť z nich aj odkanalizovať. To plánujeme zahrnúť do projektu na budúci rok.
Posledná veľká rekonštrukcia zvonice bola ešte v roku 1958. Poveternostné vplyvy sa však podpísali pod jej zlý stav. Problémom je najmä voda, ktorá spôsobuje problémy aj vo vnútri stavby. Objekt vedľa kostola postavili v roku 1663 a pôvodne mal aj veľmi peknú grafitovú výzdobu. Tá však bola veľmi poškodená a pri spomínanej rekonštrukcii v minulom storočí ju úplne odstránili. Arcibiskup Stanislav Zvolenský zriadil v sídle arcibiskupstva malé televízne štúdio. Cieľom tejto aktivity je priblížiť sa veriacim a sprostredkovať im cez sociálne siete čo najviac informácií zo života arcidiecézy, informuje Ľudovít Malík.
Pandémia koronavírusu ukázala aj pozitívnu stránku sociálnych sietí. Snáď nikdy nebolo v internetovom priestore toľko duchovných príhovorov svätých homší a modlitieb. Aj toto bol jeden z podnetov vzniku malého televízneho štúdia v bratislavskej arcidiecéze, hovorí Jozef Kováčik, farár vo Svetom Jure.
Otec arcibiskup Zvolenský sa tak zamýšľal na to, ako sa ešte viac priblížiť ľuďom v rámci arcidiecézy, a práve to celé obdobie korona krízy nám ukázalo, že práve tie sociálne siete sú na to výborným prostriedkom, takže on nás poprosil, aby sme skúsili dať dohromady tým ľudí, ktorí bude pracovať na sociálnych sieťach a bude tak sprostredkovať informácie, dianie v diecéze, lebo dneska ľudia naozaj veľký čas trávia práve na sociálnych sieťach, a ak máme možnosť sa im prihovoriť a sprostredkovať informácie, tak je to dobré.
Televízne štúdio na teraz nemá žiaden pevný program a prvou reláciou, ktorú si môžete pozrieť, je Aktuálne od nás, kde si moderátori pozývajú zaujímavých hostí a hovoria s nimi na aktuálne témy. Opäť hovorí Jozef Kováčik.
Sme taký tým ľudí, je v tom Vlado Krištín, je tam Matej Kubán, je tam Rado Pavlík, a som tam ja. No a postupne budeme prinášať rozhovory z našho štúdia, aktuality z toho, čo sa deje v arcidiecéze. Takisto pozývame kňazov, farnosti, ľudí z rôznych inštitúcií v diecéze, aby dali o sebe vedieť, aby sme tak mohli vlastne vytvoriť určitú platformu, ktorá potom tieto informácie zdieľa ďalej, a tým pádom, aby ľudia videli, že koľko naozaj dobrých aktivít sa deje v diecéze.
Hlavnými platformami, na ktorých bude možné sledovať relácie televízneho štúdia, sú Facebook, Instagram, YouTube a Spotify.
Gymnázium svätého Andreja v Ružomberku si tento rok pripomína 30. výročie svojho založenia. Za uplynulé roky sa zo študentov školy stali mnohí úspešní absolventi. O svojej životnej ceste prišli súčasným študentom porozprávať počas dnešného dňa otvorených dverí. Bol tam aj Ivo Novák.
Nápad privádzať úspešných absolventov späť na školu vzýšiel zo spolupráce rodičov a riaditeľa školy Kamila Nemčíka.
Riešili sme otázku, že vlastne aké uplatnenie má absolvent gymnázia, a tak sme sa začali obracať na životné príbehy ľudí, ktorí už majú niekoľko rokov po skončení školy a naozaj sa v tých rozličných odvetviach uplatnili, a skúsili sme ich pozvať na diskusie so žiakmi a je o to veľký záujem.
Škola prináša svojim študentom mnoho benefitov, vysvetľuje školský kaplán Florian Wolf.
Podľa toho hesla v pravde, vernosti a svetosti privádzať ku Kristovi, a tým veľkým bonusom je práve tá duchovná formácia. To ponúknutie tým mladým, ktorí veľakrát v dnešnom svete tápajú, niečo, čo má zmysel, čo má hodnotu, čo ich posunie dopredu, čo nenájdu možno v tomto svete.
Medzi absolventov gymnázia patrí aj náš náboženský redaktor Pavol Jurčaga, ktorý viedol interaktívne stretnutie so študentmi.
Mali sme aj takú interaktívnu časť, kde samotní študenti mohli uvažovať nad tým, pre koho alebo aké rádio by založili, čo by tam bolo a ako by ho financovali.
Študenti 3. a 4. ročníka sa dozvedeli viac o tom, ako funguje Rádio Lumen.
Informácia, ako dané rádio môže fungovať, s akými problémami sa napríklad to rádio musí vysporiadať, aby fungovalo.
Základná vízia Ružomberského gymnázia svätého Andreja sa odvíja za atribútov patróna školy a mala by priniesť duchovnú obnovu katolíckej školy, jej žiakov a učiteľov.
Správy zo sveta.
Európska komisia navrhla zablokovať Maďarsku 7,5 miliardy eur z eurofondov za nedostatky v boji s korupciou a pri kontrole verejného obstarávania. Reformy, ktorými chcela Budapešť docieliť odblokovanie peňazí, nie sú podľa nej dostatočné. O návrhu budú rozhodovať členské štáty. Maďarský minister územného rozvoja zodpovedný aj za využitie európskych zdrojov, Tibor Navračič, hovorí, že správa ich neprekvapila. Súčasne vyjadril nádej, že kabinet splní všetky požiadavky Európskej komisie tak, aby sa v roku 2023 Maďarsko dostalo ku všetkým fondom Európskej únie. Podrobnosti má Simona Gablíková.
Eurokomisia v rámci hodnotenia postupu podmienenosti skonštatovala, že aj napriek krokom maďarskej vlády pretrváva riziko pre rozpočet EÚ, keďže nápravné opatrenia, ktoré je ešte potrebné splniť, sú štrukturálneho a horizontálneho charakteru. Maďarsko podľa komisie nedokázalo do 19. novembra primerane implementovať hlavné aspekty 17 nápravných opatrení dohodnutých v rámci všeobecného mechanizmu podmienenosti, ako sa zaviazalo. Na odstránenie zostávajúcich rizík pre rozpočet EÚ v Maďarsku budú preto potrebné ďalšie zásadné kroky. O návrhu na zmrazenie eurofondov Maďarsku budú hlasovať členské krajiny, ktoré musia rozhodnúť do 19. decembra, a to kvalifikovanou väčšinou. Eurokomisia o tomto návrhu informuje aj Európsky parlament. Komisia zároveň odporúčala krajinám EÚ, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliárd eur v podobe grantov. Exekutíva EÚ tak urobila potom, ako sa ubezpečila, že do národného plánu boli zahrnuté dôležité milníky týkajúce sa nezávislosti súdnictva a ochrany rozpočtu EÚ, ako aj záväzky ich plnenia. Práve cez plán obnovy a odolnosti sa Maďarsko zaviazalo urobiť 17 nápravných opatrení spolu s ďalšími reformami právneho štátu, ktoré súvisia s nezávislosťou súdnictva. V praxi to znamená, že žiadna platba v rámci plánu obnovy cez ozdravný program EÚ budúcej generácie nebude možná, kým Maďarsko úplne a správne neimplementuje všetkých celkovo 27 reformných opatrení. Podľa informácií týždenníka Politico, predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová v prípade Maďarska zrejme prvýkrát poruší svoju tradíciu a nepocestuje do Budapešti odprezentovať finančnú pomoc vyplývajúcu z plánu obnovy a odolnosti.
Nepokoje v Číne pokračujú. Nové potýčky vypukli včera večer medzi políciou a protestujúcimi v juhočínskom meste Guangzhou a trvali až dodnes. Došlo k nim v rámci vlny demonštrácií proti covidovým lockdownom po celej Číne, ale medzičasom na nich ľudia začali žiadať aj politické slobody. Viac informácií má Ondrej Rosík.
Protesty vypukli cez víkend vo veľkých čínskych mestách vrátane Pekingu a Šanghaja, pričom režim nasadil obrovský bezpečnostný aparát, aby rýchlo akékoľvek ďalšie nepokoje zastavil. Včera neskoro večer však vypukli nové zrážky v meste Guangzhou a trvali až dodnes, čo potvrdili svedkovia a zábery na sociálnych sieťach. Najvyšší bezpečnostný orgán Číny včera neskoro večer varoval, že úrady budú zasahovať proti protestom, ktoré sú najmohutnejšie od prodemokratických zhromaždení v roku 1989. Tie režim krvavo potlačil. Príslušníci bezpečnostných zložiek v ochranných protikovidových kombinézach vytvorili rady plece pri pleci, zakrývali sa priehľadnými štítmi a takto postupovali ulicou v mestskom obvode Chajču. Okolo nich pritom lietali úlomky rozbitého skla. Na videách bolo počuť, ako ľudia kričia, bolo vidieť rozstavené oranžovo-modré barikády. Ľudia hádzali do policajtov rôzne predmety. Iné video zas ukázalo približne 10 mužov so zviazanými rukami, ako ich odvádza polícia. Obyvateľ mesta uviedol, že bol svedkom, ako sa okolo 100 policajtov blíži k štvrti Houtiao v mestskom obvode Chajču a včera neskoro večer tam zatkli najmenej 3 mužov. Spúšťačom protestov bola politika nulovej tolerancie voči covidu, keď vláda zatvárala do lockdownov obrovské množstvá ľudí a dusila tým ekonomiku. Urýchľovačom hnevu čínskych obyvateľov bol smrteľný požiar v Urumči, hlavnom meste severozápadného regiónu Xinjiang. Ľudia pripísali vinu za to, že obete uviazli vo vnútri horiacej budovy vládnym obmedzeniam proti covidu. Demonštranti však žiadajú už aj oveľa širšie politické reformy v komunistickej Číne, niektorí dokonca vyzývajú prezidenta Xi Jinpinga na odchod.
Krátko zo sveta.
Na ambasáde Ukrajiny v Madride vybuchla listová bomba a ľahko zranila jedného zamestnanca. Zatiaľ nie je známe, kto list poslal, ani druh výbušniny. Kyjev v reakcii oznámil, že posilňuje bezpečnosť všetkých veľvyslanectiev. Európska komisia dnes predložila členským štátom Európskej únie rôzne možnosti, ako zabezpečiť, aby sa Rusko zodpovedalo za vojnové zločiny spáchané počas vojny na Ukrajine. Zároveň navrhla vytvoriť novú štruktúru správy zmrazených verejných ruských aktív, možnosti ich investovania a použitia výnosov v prospech vojnov zničenej Ukrajiny. Ruský minister obrany Sergej Šojgu vyhlásil, že Rusko sa bude v roku 2023 sústreďovať na budovanie infraštruktúry pre jadrové zbrane. Šojgu na zasadnutí vedenia ministerstva oznámil, že to bude nasledujúci rok prioritou Ruska. Turecko dnes vyhlásilo, že nová švédska vláda je odhodlaná riešiť bezpečnostné obavy Ankary, aby výmenou za to dostala súhlas s členstvom v Severoatlantickej aliancii. Ankara však žiada urobiť aj konkrétne kroky. Turecký minister zahraničných vecí Mevlut Čavušoglu sa včera v Bukurešti stretol so švédskym aj fínskym kolegom v rámci zasadnutia NATO. Vo veku 96 rokov zomrel dnes bývalý čínsky prezident Tian Zemin, ktorý uviedol svoju krajinu z izolácie po tvrdom potlačení prodemokratických protestov a podporil ekonomické reformy vedúce k 10-ročiu prudkého rastu. Tiang sa ujal moci v júni 1989 po potlačení protestov na pekingskom námestí Nebeského pokoja. Generálnym tajomníkom komunistickej strany Číny bol do novembra 2002, z postu prezidenta odišiel v roku 2003. Austrálsky premiér Anthony Albanese oznámil, že osobne zatelefonoval predstaviteľom Spojených štátov a vyzval ich na ukončenie trestného stíhania voči zakladateľovi WikiLeaks Julianovi Assangeovi. Austrálčan Assange je od roku 2019 väznený v Británii, kde čaká na rozhodnutie o vydaní USA. Tam ho v takom prípade čaká súd za vyzradenie tajných informácií, okrem iného aj o vojnách v Iraku a Afganistane. Nové liečivo proti Alzheimerovej chorobe s názvom Lecanemab môže i u pacientov spomaliť úbytok kognitívnych schopností. Vyplýva to z výsledkov štúdie zverejnených dnes. Vedci však upozorňujú aj na jeho možné vedľajšie účinky, vrátanie krvácania do mozgu a opuchov.
Šport Rádia Lumen.
Futbalisti Anglicka a USA postúpili do 8 finále majstrovstiev sveta. Angličania včera zdolali Wales 3-0 a zabezpečili si víťazstvo v skupine B. Američania vyhrali nad Iránom 1-0 a vo vyraďovacej fáze si zahrajú proti Holandsku. Hokejisti HC Košice zvíťazili v dohrávke druhého kola typu z Extraligy nad HC Slovan Bratislava 3-1. Košický tím nastúpil v špeciálnych dresoch, ktoré pôjdu do dražby. Výťažok z nej pomôže obrancovi Belasich Jurajovi Valachovi v jeho snahe zvládať finančne náročnú starostlivosť o svoje dve deti. Martin Fehervári strelil v NHL prvý gól v sezóne pri výhre jeho Washingtonu nad Vancouverom 5-1. Juraj Slavkovský nastúpil v štvrtej formácii Montrealu pri prehre zo San Jose 0-4. 18-ročný útočník za 11 minút zaznamenal 3 strely na súperovú bránu. Adam Ružička nebodoval pri výhre Calgary nad Floridou 6-2. Hral aj Erik Černák, no jeho Tampa Bay prehrala s Bostonom 1-3. Hokejové podujatie Kaufland Winter Games 2023 má priniesť fanúšikom oslavu hokeja, ktorý v predchádzajúcich rokoch obmedzila pandémia koronavírusu. Pod holým nebom sa od 13. do 15. januára na Bratislavskom tehelnom poli odohrajú 3 zápasy slovenskej a českej najvyššej súťaže. Na programe sú aj ďalšie sprievodné stretnutia. Slovenská biatlonistka Pavlína Bátovská-Fialková obsadila 8. miesto v úvodných pretekoch novej sezóny Svetového pohára. Vyhrala Hanu Jobergová zo Švédska, druhá bola Norka Ingrid Landmark-Tandervoldová a tretia skončila Talianka Liza Vitociová. Nedarilo sa Ivone Fialkovej, ktorá po čistej prvej položke minula 3 terče na druhej a na všetkých 5 na záverečnej stojke, keď pravdepodobne mierila na nesprávny terč. S 8 chybami tak skončila až na 88. mieste. Mária Remeňová obsadila 55. miesto, jej sestra Zuzana skončila na 80. priečke. Slovenskí stolní tenisti vyhrali aj vo svojom druhom zápase skupiny A5 kvalifikácie o postup na majstrovstva Európy družstiev vo Švédsko Malmö. V Bratislave zdolali v derby Česko po dramatickom priebehu 3-2. Hádzanári Tatrana Prešov prehrali aj vo štvrtom zápase základnej A skupiny Európskej ligy. Včera podľahli nemeckému týmu Frisch auf Göppingen 24-34.
Počasie.
Akým počasím nás privíta posledný mesiac tohto roka, povie meteorológ Peter Jurčovič.
Pôjdeme s teplotami pomaličky dolu, to znamená zajtra ráno v horských dolinách aspoň minus 6 až minus 8 a na juhu to bude aj nad nulou, to ešte nie je také zlé. A potom vo štvrtok cez deň na juhu asi tak 6 až 8 na severe môže byť. Dokonca na niektorých miestach by už mohol byť aj celodenný mráz, takže to už tak trošku naberá ten zimný charakter, keďže ide prvý zimný mesiac.
Večer o 20. hodine vás pozývame k počúvaniu relácie Lupa. Dnes s Jánom Sabolom, ktorý predstaví grécko-katolícku farnosť Slovinky. Pekný večer želajú technik Richard Čvarba, editorka Julia Kavecká a pripája sa aj Lucia Pálešová. Do počutia.